Здравствуйте! От мястото на събитието.
Добър ден, колеги! Моля да се регистрираме. Има кворум, откривам заседанието. Колеги, ще ви запозная с програмата за работа на Народното събрание за 24-26 октомври 2018 година. На председателски съвет решихме към тази програма да бъде включено допълнително точката проект за решение. Ще ви изчета като осма точка за първа точка за четвъртък. Първа точка – гласуване на проект за решение на решение за гласуване недоверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването. Вносители Корнелия Нинова и група народни представители на 15 октомври 2018 година. Втора точка – ново обсъждане на закона за изменение на закона за държавната собственост, прият от Народното събрание на 10 октомври 2018 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 230 от 16 октомври 2018 година президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България. Трета точка – проект на годишната работна програма на Народното събрание по въпросите на Европейския съюз 2018 година, вносител Комисията по европейски въпроси и контрол на европейски фондове на 10 октомври 2018 година. Четвърта точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за професионалното образование и обучение. Вносители Министерски съвет на 16 юли 2018 година. Приет на първо гласуване на 20 септември 2018 година. Пета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за електроекспортното застраховане. Вносител Министерски съвет на 9 октомври 2018 година. Шеста точка. Второ гласуване на законопроект за изменение и допълнение на закона за правната помощ. Вносител Министерски съвет на 30 август 2018 година. Приет на първо гласуване на 5 октомври 2018 година. Седма точка. Първо гласуване на законопроекти за изменение и допълнение на наказателния кодекс. Вносители Министерски съвет на 8 октомври 2018 година. Цветан Цветанов, Данил Киров, Емил Христов, Християн Митев на 9 октомври 2018 година. Осма точка. Проект за решение за приемане на процедурни правила за условията и реда за предлагане на кандидати, представянето и публичното оповестяване на документите, изслушването на кандидатите и за избор на председател, заместник-председател и членове на Националното бюро за контрол на специалните разузнавателни средства. Вносител Комисията за контрол над службите за сигурност, прилагането и използването на специалните разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронните съобщения на 8 октомври 2018 година, точка първа за четвъртък, 25 октомври 2018 година. Девета точка, второ гласуване на законопроект за изменение на валутния закон. Вносител Министерски съвет на 13 септември 2018 година. Прият на първо гласуване на 26 септември 2018 година. Десета точка. Първо гласуване на законопроект за изменение и допълнение на кодекса за застраховането. Вносители Министерски съвет на 11 октомври 2018 година. 11 точка. Законопроект за ратифициране на споразумението, сключено чрез размяна на ноти на 20 септември 2018 година за изменение на споразумението между правителството на Република България и правителството на Съединените американски щати за икономическа, техническа и съответна друга помощ, подписано на 27 юли 1998 година, вносител Министерски съвет на 5 октомври 2018 година. 12-та точка. Законопроект за ратифициране на споразумението между правителството на Република България и кабинета на министрите на Украина за сътрудничество при бедствия. Вносител Министерски съвет на 25 септември 2018 година. 13-та точка. Първо гласуване на законопроект за хората с увреждания. Вносител Министерски съвет на 18 октомври 2018 година. Точка първа за петък, 26 октомври 2018 година. 14-та точка. Първо гласуване на законопроекти за личната помощ. Вносители Пламен Христов и група народни представители на 2 юли 2018 година и Корнелия Нинова и група народни представители на 4 юли 2018 година. Точка втора за петък, 26 октомври 2018 година. 15-та точка. Парламентарен контрол. Моля, режим на гласуване.
Колеги, ще изчакам. Има проблем с гласуването. Квесторите ще ви помогнат. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 226 народни представители, за 209, против 1, въздържат се 16. Предложението е прието. Постъпило е предложение за включване в дневния ред по член 53, алинея 3 от парламентарната група на БСП за България, Корнелия Нинова и група народни представители. Уважаема госпожо председател, на основание член 113 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание предлагаме да се проведе изслушване на заместник министър-председателя по икономическата и демократската политика господин Валери Симеонов във връзка с неговото изказване по повод протестите на майките на децата в неравностойно положение. На основание член 53, алинея 3 от Правилника за организация и дейността на Народното събрание, изслушването да се включи като точка първа в програмата на Народното събрание за периода 24-26 октомври. Заповядайте, господин Жаблянов, да аргументирате своето предложение.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми министри, парламентарната група на Българската социалистическа партия с писмено искане настоява за изслушване на заместник министър-председателя господин Валери Симеонов във връзка с негови публични изявления и във връзка с категоричните разпоредби на българската конституция, където в член 14 ясно е записано, че семейството, майчинството и децата са под закрилата на държавата и обществото. Освен член 14 на българската конституция съществуват десетки международни документи, но аз ще подчертая само хартата на Организацията на Обединените нации, хартата от Копенхаген и още редица документи, където майчинството не само, че е обявено под закрилата на държавата, обществото, но е провъзгласено за основна ценност, една от основните ценности на човешката цивилизация. Независимо от контекста на изказването, подредбата на думите, мястото на запетайките и това какво господин Симеонов искал да вложи в собственото си изказване, цялото българско общество остана с усещането и с горчивото впечатление, че независимо от това, че в нашата конституция ясно е записано, че българската държава е социална държава и че като социална държава са всичките инструменти на държавната политика, защитава децата, защитава слабите в обществото, защитава онези, които имат нужда и не могат да реализират себе си чрез жестоките механизми на пазарната конкуренция, то господин Симеонов намери за необходими и то от поста, от който заема, да поиска, да, разбрах ви, приключвам, да квалифицира майчинството като някакъв инструмент за изнудване на държавата. Скандала е нечуван и настояваме господин Симеонов да пристигне в залата и да даде обяснение.
Благодаря, уважаеми господин Жаблянов. Обратно предложение, заповядайте, господин Ячев. И вие имате обратно. Добре.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми министри, правя обратно предложение да бъде отхвърлено искането за изслушване на господин Валери Симеонов със следния мотив. В петък Народното събрание предстои да разгледа и да приеме два от най-важните законопроекти, закона за личната помощ и законопроекта за хората с увреждания, които в изключително голяма степен ще решат проблемите на хората с увреждания. Проблеми, които не са били решавани през годините, включително и през два мандата управление на БСП. Считам, че онази политическа сила, която иска да изрази отношението към проблемите на хората с увреждания, може и трябва да го направи в петък по време на дебата и при приемането на тези законопроекти, без излишна политическа драматургия и говорене тук от трибуната на Народното събрание. Затова правя обратно предложение да бъде отхвърлено искането да изслуша на господин Валери Симеонов. Благодаря.
Благодаря, господин Ячев. Заповядайте, господин Цонев, за обратно предложение и вие.
Уважаема госпожо председател, госпожи и господа министри, уважаеми колеги, правя обратно предложение, но със съвсем друг мотив. Когато законодателната власт, парламента, прави искане за изслушване на човек от изпълнителната власт, това обикновено става, когато има ситуации относно политики, относно кризи в страната. Но когато става въпрос за морал, какъвто е този случай, когато става въпрос за абсолютна липса на какъвто и да било морал, когато става въпрос за цинизма на един човек, който вече няколко години взривява обществото с бруталните си цинични изказвания, няма какво този човек да бъде слушан тук. Процедурата по изслушване не включва изслушване на това дали един човек има възпитание, дали има ценности в себе си, а включва изслушване по политики и по ситуации. Затова парламентарната група на Движението за права и свободи е категорично против този човек да идва тук и да ни се обяснява какво искал да каже. Това, което искал да го каже, за съжаление е срам и позор вече за цялата ни страна. И за съжаление, ние не виждаме никакви адекватни действия от управляващото мнозинство. Против сме това и искам да ви заявя от името на групата, че ако приемете тази точка, Движението за права и свободи няма да остане в залата и да унижаваме избирателите си да слушаме един циник.
Господин Цонев. Колеги, подлагам на гласуване предложението по член 53, алинея 3, да поканиме за изслушване заместник министър-председателя Валери Симеонов. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 228 народни представители, за 92, против 122, въздържат се 14. Предложението е прието. Първо господин Карадая беше заявил, после вие, но ще ми позволите първо да направя съобщенията и тогава ще ви дам думата за декларации. Постъпили законопроекти и проекторешения. Законопроект за хората с уврежданията, вносител Министерски съвет, водеща комисия, Комисия по труда, социалната и демографската политика, разпределена на Комисията по регионална политика, благоустройство, местно самоуправление, Комисия по здравеопазване, Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по бюджет и финанси, Комисия по взаимодействието с неправителствени организации и жалбите на гражданите, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за радиото и телевизията, вносител Вежди Рашидов, водеща комисия, Комисия по култура, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за гражданското въздухоплаване, вносител Министерски съвет, разпределен на Комисията по транспорт, информационни технологии и съобщения, разпределен на Комисията по вътрешна сигурност и обществен ред, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за чистотата на атмосферния въздух, вносител Министерски съвет, водеща комисия, Комисия по околна среда и водите, Комисия по икономическа политика и туризъм, Комисия по регионална политика, благоустройство, местно самоуправление, Комисия по европейските въпроси и контрол на европейските фондове, Законопроект за изменение и допълнение на Закона за прилагане на обща организация на пазарите на земеделските продукти на Европейския съюз,
Вносител Министерски съвет, разпределен на Комисията по земеделието и храните. Съобщение: в изпълнение на член 65, алинея 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, министър-председател на Република България уведомява Народното събрание, че Министерски съвет е приел решение номер 751 от 19 октомври 2018 година, с което се разрешава участието на 4 военнослужащи от въоръжените сили на Република България, същото им оръжие и екипировка в мисията НАТО в Ирак за срока на мисията, в изпълнение на разпоредбите на Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България. За решението на Министерския съвет е уведомен и президент на Република България. Решение номер 756 от 22 октомври 2018 година, с което се разрешава изпращането и използването на рота и национален поддържащ елемент до 140 военнослужащи и до 40 единици военна техника от въоръжените сили на Република България. Декларирани за операцията на Европейския съюз, състава на силите за оперативен резерв на операцията на НАТО в Косово, KFOR, за срока на нейното провеждане, считано от 1 януари 2019 година. Уведомленията са постъпили на 19 и 22 октомври 2018 година с входящ номер 802-00-51 и входящ номер 802-00-52 и са предоставени на Комисията по отбрана. Съобщение: заместник министър-председателя по обществения ред и сигурността и министър на отбраната на Република България уведомява Народното събрание, че за времето от 19 октомври 2018 до 27 октомври 2018 година в районите на съвместно българо-американско съоръжение учебен полигон Ново село Безмер и във военно отделени зони от въздушното пространство на Република България ще се проведе многонационално учение на силите на специалните операции. В учението ще участват сили и средства от въоръжените сили на Република България, както сили и средства от три страни, както следва: от Република Албания, Република Босна и Херцеговина, Република Гърция, Република Румъния, Република Сърбия, Република Македония, Република Черна гора, Република Турция и от силите на САЩ в Европа. Многонационалното учение на силите за специални операции се провежда в изпълнение на план за дейността на 68-ма бригада специални сили през 2018 година и е свързана с провеждането на военни операции, подготвителни действия за водене на предстоящи или предполагаеми военни операции, както и с извършването на дейности за предотвратяването на военни действия, водени от други, на друга държава или организация въоръжени сили. Уведомлението е постъпило на 22 октомври 2018 година с входящ номер 803-09-57 и е предоставено на Комисията по отбрана. Съобщение: от Сметната палата в Народното събрание е постъпила актуализираната програма за одитна дейност на Сметната палата за 2018 година. Програмата е внесена с писмо номер 824-00-20 от председателя на Сметната палата, в което са посочени съответни промени в нея. Материалът е предоставен на Комисията по бюджет и финанси и е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. И последното съобщение: от Националния статистически институт е постъпила информация за инфлация и индекси на потребление, цени за септември 2018 година. Материал е на разположение на народните представители в библиотеката на Народното събрание. За декларация заповядайте, господин Карадая.
Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри! Ние от Движението за права и свободи искаме оставката на вицепремиера Валери Симеонов. В началото говореше за майките роми с инстинкти на... дори няма да го цитирам. За подобно поведение от Съвета на Европа посочиха фашистки партии в българския парламент. За цитираното изказване беше осъден за ксенофобия и език на омразата от българския съд. После беше тупането по гърдите след позорното му поведение на границата с възрастна жена, смесвайки понятия и представяйки за патриотизъм едно брутално нечовешко поведение. После пък беше заплашването на журналисти чрез официалния сайт на Министерския съвет. И ред подобни действия и думи. Всеки път премината червена граница. Предупреждението ни от при създаването на правителството беше неглижирано. И следващите ни предупреждения също. Дойде ред на последното изявление. Брутално, цинично, показващо истинското лице на най-уродливото съчетание на облечен с власт. За майки на болни деца, пред които всеки човек и властник би трябвало да изпитва респект за стоицизма, за героизма, за любовта, за хуманността, за вярата и надеждата им. Един вице-премьер, загубен в собственото си неведение, изрече най-ужасните думи, които могат да се изрекат. И осъди не просто себе си, нанесе щети на държавата ни. Проблемът не е само политически, но и морален. Той е и цивилизационен. Ничи извинения вече не вършат работа. Цинизъм е да отговаря за етническите и демографските въпроси. Такива като него нямат място не във властта, а в политиката изобщо. Цинизмът на управляващите не може да компенсира незнанието, неумението, неспособността да управляват. Участието му в правителство на демократична България с парламентарно управление, правова държава по конституция, е недопустимо. Не е необходимо да бъдат изброени всички случаи, когато негови думи и действия са били обект на критика и определени като несъвместими с по-горе посочените определения за държавата. Но, за да не счупят вредната конструкция, ГЕРБ подлагат под риск държавата. Пред държавата те избират властта. Говорят за стабилност, а всъщност упадък и бедност, липса на справедливост, хаос. Това можеше да е достатъчно, но от известно време основно се налага липсата на човечност. Това ли е стабилността, за която говорят от управляващото мнозинство? Стабилност на скандалите, гафовете, кризата на демокрацията, ерозията на държавността, в отдалечаването от хората и решаването на техните проблеми. Час по-скоро този вице-премиер трябва да се отиде. Той е воденичен камък не само на шията на ГЕРБ, а и на страната. С оставането на този вице-премиер във властта, България освен най-бедната, вече и най-нехуманната държава в Европейския съюз. Цивилизованите страни при такива прояви си тръгва не само министър, но и премиерът. ГЕРБ трябва да знае, че нито продуцираните скандали, нито режисираните такива, гарнирани с отсъствие на премиера от страната, ще решат проблемите. Нито следващите скандали ще потулят предишните, нито ще прикрият липсата на реформи, на истинска работа. Другият вице-премиер призна в изявление от вчера, че коалицията през последните 6-7 месеца, според него, а според нас от самото начало, не работи и ангажира обществото с неща, които не са хубави и не са нормални. Разполагаме ли с лукса да загубим време за още един мандат? Кой ще ни върне времето? Кой ще върне загубеното време на хората? Не е нормално това, което се случва, и то час по-скоро трябва да приключи. Уважаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа народни представители, уважаеми госпожи и господа министри, демокрацията у нас е в криза, държавността е в агония. Участието на вице-премиера в разрушителния процес е сериозно. Превишаването на власт, изземването на функции, неадекватното поведение в сектора, за който отговаря, са най-малкото, което може да се посочи за конкретния вице-премиер. В създадената ситуация има няколко възможности. Или си отива един вице-премиер, или си отива цялото правителство, или позорът е за цялата държава. Решението дали да си отиде един вицепремиер или не е ваше. Решението да си отиде целият кабинет ще бъде на българските граждани. Ако този вицепремиер не си отиде от властта, ние от Движението за права и свободи ще предприемем последващи политически действия, за да защитим демокрацията, да реанимираме държавността и да спасим България. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Карадая. Заповядайте, господин Стойнев, за декларация от името на група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми дами и господа министри, повярвайте, искането за изслушване на Валери Симеонов не е продиктувано от желанието за пореден път да чуем цинизма на един лишен от морал и ценностни човек. Никой не желая да се задълбочава и върху изясняването на така наречените семейни отношения при патриотите. Не искаме да се занимаваме и с коалиционния параван, зад който се крият от ГЕРБ. БСП е национално отговорна партия и искането за изслушване е заради необходимостта институцията, която Валери Симеонов представлява, да бъде заставена да покаже дали е адекватна на кризите, в които се намираме. Първата криза – състоянието на грижата за хората с увреждания на държавно ниво. Втората криза, която е много по-голяма, и тя е правителствена и прераства в политическа криза. За нас изпълнителната власт е напълно блокирана и не е в състояние да упражнява функциите си. И тук се крият огромните рискове за страната. Затова искахме това изслушване. Неубедително звучи и казаното от господин Цветанов, че проблемите в коалицията са в резултат на междуличностни противоречия. Проблемите в коалицията са изначално заложени, след като бе дадена власт в ръцете на неустойчиви и неадекватни субекти, за да бъде закрепена поредната правителствена формула за консумация на власт. Валери Симеонов е продукт на един маниер в политиката, който превърна институциите на държавата в противници на народа, който превърна избраните да служат на народа в господари и дерибеи, които паратизират на гърба му. Тук не става дума за личен цинизъм и възпитание. Тук имаме израз на държавен цинизъм по отношение на гражданите. И за това са отговорни и политическите алхимици от ГЕРБ. Държавата трябва да бъде изчистена от този циничен и унищожителен управленски похват. Днес са децата с увреждания, вчера бяха онкоболните. Утре ще бъдат други. Хората са коректни към държавата си и е най-нормално да очакват и тя да бъде адекватна в отговорностите си към тях. Ние имаме своята оценка на управлението на ГЕРБ и коалиция не от вчера и не заради тази конкретна криза. И тя е ясна. Необходими са нови избори и смяна на модела на управление. Това е нашата категорична партийна позиция. Гражданското недоволство е близо до предел, зад който това управление губи своята легитимност. Но като една от малкото отговорни партии, БСП иска да извърви пътя към изборите демократично, зачитайки парламентаризма и чрез прозрачни действия. Това е другата причина за искане на това изслушване. Освен гражданското общество, парламентът е другият център, от който да започне промяната. Ние следваме политическите си отговорности. В този смисъл не приемаме никакви обвинения за използване на протестите. Време е да видим дали чрез мнозинството за пореден път ще бъде направен нов опит парламентът отново да бъде употребен за спирачка на промяната. Ако се случи пак, това ще е най-силното доказателство, че този парламентарен мандат наистина е изчерпан. Благодаря ви за вниманието.
Благодаря, уважаеми господин Стойнев. Господин Цветанов, за декларация ли? Заповядайте за декларация от името на група.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин вицепремиер и министри, скъпи колеги, днес с гласуването си всеки един от нас ще даде подкрепата си за правителството или ще отхвърли подкрепата си за правителството. И тези декларации, които чухме днес, са плод на това, че вие не сте алтернатива. И вие сте го показвали винаги, когато сте имали възможността да управлявате. Защото когато излизат колегите от БСП да говорят за хората с увреждания, аз мога да ги попитам колко бяха парите, които те осигуряваха, когато управлявах. 179 милиона лева! Правителството,
колеги, моля за тишина.
Точно това правителство с тази парламентарна подкрепа и това коалиционно споразумение, което имаме, е да правим политики и се обединихме около управленска програма за 4 годишен управленски мандат. Парите, които в момента ще се дебатират за предстоящия проектобюджет, ще бъдат с 150 милиона лева повече и парите, които бяха увеличени за тази година, са в размер на 63 милиона лева. Уважаеми колеги отляво, парите, които вие давахте за хората с увреждания 179, правителството, което днес вие изразявате вашите различни мнения и оценки, ще даде 430 милиона лева за до година. Кое правителство според вас е правителство, което прави и реализира реални политики? И кое е правителството, което прави политики, за да задоволява лични интереси? Мога да ви кажа следното. Проектобюджета, който ще гледаме за 2019 година, ще бъде на база 116 милиарда брутен вътрешен продукт. Само да ви кажа, че в управленската програма е залегнато в 2021 година да бъде 120 милиарда лева. Само да кажа, че стъпките, които изпълнява правителството по поетите управленски ангажименти, е минималната работна заплата ежегодно да се увеличава и тя ще стане 560 лева от 2019 година. Тук не искам да коментирам за това, което направихме в сферата на образованието и увеличението, което ще получат българските учители от 1 януари 2019 година в размер на 20%, а цялата бюджетна сфера с 10%.
Моля за тишина.
Това са политики, които прави правителството и това са политики, които ще продължи да прави правителството, защото ние сме поели ангажимент за 4 годишно управление и това, което ние можем да направим, е действително тези политики да стигат до хората. Да, действително всяко едно управление има и своите проблеми. Да, действително всяко едно управление има и своите различия. Но точно това показва, че това правителство няма задкулисие, защото всичко излиза наясно и всички тези различия стават дори публични. И това, което направи днес вицепремиера Валери Симеонов, е да се извини на всички тези, които са се почувствали засегнати. И това, което направи и премиера на страната преди няколко дни, също да се извини от името на цялото правителство. И днес коалиционният съвет, който имахме, е действително да направим това, което може да ни направи по-силни и да продължим в 4 годишния си управленски мандат. Разбира се, отчитайки и грешките, и тук искам да кажа, че и оценката, която даде и колегата Волен Сидеров, това е оценка на немалка част от народните представители. Но когато седим на една маса и когато имаме отговорност, ние винаги слагаме приоритетите за управленската програма напред и това, което ни обединява, за да можем действително да постигнем тези секторни политики и тези резултати, които можем да направим и които вие много добре знаете, че ние го правим по възможно най-добрия начин, а вие не може да бъдете алтернатива. Защото икономическият растеж за тази година ще бъде около 4%. Икономическият растеж, който се залага за 2019 година, ще бъде 3,7%. Уважаеми колеги, искаме да водим дебат за политики и за това кой какво е направил във всичките си възможни периоди на управление на страната. За това ние говорим следното. Ние ще подкрепим с днешното си гласуване правителството, защото знаем, че това, което прави БСП, е да се придържа към това, което те са си заявили. Да има системен подход за постоянен вот на недоверие. И тук искам специално да се обърна към госпожа Нинова, която каза, че се стягат организационно за избори. Мога да ви кажа, че ние се стягаме да управляваме страната 4 годишен управленски мандат, който правим в момента. И 2021 година ви каним да направим един действително достоен дебат, за да могат българските граждани отново да видят, че вие не сте алтернатива и да дадат подкрепата си за ГЕРБ, която подкрепа ще дадат и на европейските избори, и на местните избори 2020 година. Благодаря ви.
Благодаря, господин Цветанов. По начина на водене, господин Цонев, заповядайте.
Благодаря ви, госпожо председател. Процедурата ми е по начина на водене.
Слушам.
Защото декларацията, която направи от името на парламентарната група, председателя на групата на ГЕРБ, господин Цветанов, не беше по нашия правилник. По правилника декларации от името на групата не могат да бъдат по тема от дневния ред. Това беше по темата от дневния ред.
Коя тема?
Това беше по темата вота на недоверие, гласуване вота на недоверие. Вие пет пъти споменахте в вашата декларация аргументи за и против вота на недоверие, подкрепа или не подкрепа на политики и на кабинета. Друг е въпросът, че господин Цветанов не сте разбрали, че не става въпрос за управление в този дебат и в предните две декларации, а за морал и за вашата морална отговорност да крепите този човек във властта.
Благодаря, уважаеми господин Цонев. Господин Марешки, заповядайте за декларация, после господин Митов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми дами и господа министри.
По-близо до микрофона, господин Марешки.
През последните няколко дни, най-отчетливо, всъщност от началото на мандата, но последните няколко дни най-отчетливо станахме свидетели на едно уродливо, извратено...
Внимавайте, господин Марешки.
Опитвам се да бъда максимално внимателен, но хората, които се изказват, всъщност използват тези думи и самия вице-премьер вчера каза, сам се определи, ви за изрод ли ме смятате. Така че аз няма как да употребявам други думи, когато сме свидетели на такова поведение, което само с лека корекция към господин Карадая, не само майките на деца с увреждания са святи, всички майки на всички деца, включително и тези, които имат щастието да са родители на здрави деца, са святи и никой няма право да се държи по този начин към нито една жена, станала майка, и към нито едно дете в тази държава. Така че ние абсолютно категорично заставаме зад искането, справедливото искане на българския народ за оставката на тези хора, които си позволяват да се държат по този начин. Странното само, което забелязваме в случая, че единственият човек, единственият общественик, който застана в защита на Валерия Симеонов в борбата му срещу хората, родителите на децата с увреждане, беше другия вице-премьер Каракачанов. И е странно защо тук не се иска
моля
и неговата оставка.
Моля за тишина, колеги.
Ние ги държим тези двамата в тандем и искаме оставката на двамата. Ние, уважаеми колеги от ГЕРБ, аз тук исках и министър-председателя да присъства, за да му го кажа лично, но предполагам, че ще го чуе. Ние, ако си спомнете, в началото на мандата дадахме доверие на правителството, такава беше волята на българските граждани. Вие не убедихте, че стидите зад една програма, че конструкцията на правителството е една програма, която е в интерес на българските граждани, за високи доходи, за справедливост, за полицаи във всяко населено място, за решаване на демографските проблеми. И тогава, ако си спомнете, цялата група подкрепи правителството, аз гласувах знаково против, защото казах, че не сме съгласни с част от екземплярите, индивидите в правителството. Сега още повече този въпрос стои на дневен ред. защото виждате, че година и половина по-късно самия вицепремиер Каракачанов, както правилно беше отбелязано, казва: ние нищо не сме направили до сега, крайно време да спрем да говорим, да почнем да работим. Абе, сега ли се сетихте година, той мандата свърши? Сега ли се сетихте? Колкото по-бързо тези двамата си отидат от правителството, толкова по-е сигурно, че мандата може да бъде изкаран и че властта, както сега се използва опорката, да ни дадем властта на БСП и ДПС. Това не може да бъде цел на нито едно управление. Цел може да бъде просперитет, развитие, благоденствие, а не кое да е името. Ние бяхме подведени, че конструкцията на правителството са не имената, а програмата. В този смисъл, няма ли достойни хора в НФСБ и в ВМРО? Ние не искаме техните места, искам да ви успокоя. Но няма ли достойни хора в ВМРО и в НФСБ, които да застанат на тези позиции? И защо, ако случайно тези двамата бъдат правилно изхвърлени от властта, трябва да се срути правителството? Те тогава вече няма ли да харесват програмата, която така шумно рекламират? Аз знам, че сега от някъде, ако се появи вицепремиера Каракачанов, ще каже, той Марешки се готви, загрява, нали, така иска да бъде на неговото място. Ще използвам случая още веднъж за пореден път, въпреки че ние сме единствените, които с декларация сме го правили многократно и сме заявявали, че ние в това народно събрание по никакъв начин, по никакъв повод няма да участваме в управление. Ние не сме тези еднодневки. В крайна сметка, ние сме една от малкото партии в този парламент, в смисъл една от тези партии в този парламент, които самостоятелно със собствена визия, със собствено лице са представили пред българския народ и са получили подкрепа да бъдат тук. За разлика от двете партии, НФСБ и ВМРО, които са единствените, които в този парламент никога не са успявали да са имали въобще смелостта да излязат самостоятелно и да получат подкрепата, за да станат част от който и да е български парламент. Така че на вицепремиера Каракачанов ще му кажа: не всички, уважаеми ми господин Каракачанов, са, сега пак да бъда мек, но уродливи кариеристи, които са готови да поставят на изпитание стабилността, интересите на българския народ, само и само да се закрепят на постовице. Да, аз мога да разкажа тук случаи, когато истински войводи, истински хора, които са членове на ВМРО, ми разказват как от времето на Костов още Каракачанов е говорил в партийните редици: ай, сега само да се докопам до военното министерство. И те хората, понеже са неопитни, и казват: да добре, защо военното, защо не економиката, енергетиката? Абе, вие ако знаете какво е във военното, ще видите. Е, това ли сега трябва да търпим? Каракачанов да си изпълнява детската мечта, мокрите сънища.
Господин Марешки, правя ви забележка. Моля,
Извинявам се, но все пак виждате в каква ситуация сме. Когато българският народ...
Смекчете емоцията малко.
Българският народ е наричан креслив, уж болни деца. Това няма как да остане незабелязано. Така че, уважаеми колеги, ако наистина програмата ви е силна, отеглете ги тези двамата и продължете програмата, за да може наистина да си изпълните мандата и в край на мандата да се гордеете с него, а не за нас като опозиция това, което правите, е най-лесно. Тези двамата ние ще ги използваме постоянно, във всеки един ден, до пълната победа, до изчистване на българското правителство от хора, които в крайна сметка, когато отсъства министър-председателя, те стават министър-председателя. Това ли са хората, които искат българския народ да ги представляват и да ги управляват? Вземете си поука, слезте на земята, направете правилните решения. Бъдете отговорни в името на правото на българския народ да живее по-достойно. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Марешки. Доцент Михов. Доцент Михов, по начина на водене. Заповядайте по начина на водене. След това доцент Михов за декларация.
Уважаема госпожо председател, обръщам се към вас с забележка за начина на водене по време на изказването на преждеговорившия. Тъй като той си позволи недопустими квалификации, които, разбира се, са ярка характеристика на неговия менталитет. Ясно е, че той е прочел доста по-малко книги, отколкото господин Каракачанов е написал, и това всички, които са познавали двамата индивиди, както той се изрази, могат да го преценят. Не е в полза на българския парламент подобен примитивизъм да шества и да буйства от трибуната. Затова много ви моля, всеки път, когато има подобни изблици на хора с така утвърдили себе си като еталон на мутрополитиката, да ги слагате на място.
Благодаря, уважаеми господин Веселинов. Заповядайте, доцент Михов, за декларация от името на парламентарна група Обединени патриоти.
Почитаема госпожо председател, уважаеми госпожи и господа министри, скъпи колеги. Нашата декларация е посветена на един по-празничен, по-неделничен и по-исторически момент, но тъй като прекалено много думички се казаха за ВМРО, тя като че ли съвпада и става твърде актуална. Вчера, на 23 октомври, се навършиха 125 години от основаването на вътрешната Македоно-Одринска революционна организация, чието правоприемник днес е ВМРО Българско национално движение. Точно преди 125 години в Солун шестима млади българи, учители, лекари, книжовници поставиха началото на първия таен комитет, който в следващите години обедини всички българи. Добре е да слушате, щом не могат да четат някои хора. В следващите години обедини всички българи. От Цариград и Лозенград до Воден, Лерин, Костур, Битоля, Дебър, Кичево, Солун. Само няколко години по-късно в княжеството беше създаден Върховния македонски комитет, в който активно участие вземаха всички политически партии. Лидери, интелектуалци, професори от университета. Продължение на 125 години ВМРО претърпя тежка историческа съдба. Съдба, която само левицата може да разбере, защото е преживяла подобна тежка съдба.
Моля за тишина в залата, колеги.
След Първата световна война и в кралството на сърби, хървати и словенци, и в кралство Гърция, и в царство България, ВМРО беше подлагано на изкушения, натиски, преживявания, ангажирания с политическите борби. И тъй като се спомена кога за първи път ВМРО изпраща депутати в тази зала, ще припомня на тези, които мислят, че знаят нещо, че в българския парламент от 1927 до 1934 година съществува македонска парламентарна група, която е легалното представителство на тайната ВМРО. След Втората световна война ВМРО беше подложена на тежки репресии и убийства. Както в България, така и в Югославия. През лятото на 1946 година целият Централен комитет е заловен, част от активистите предадени на югославските тайни служби и завинаги изчезнали от полето на историята ни. Днес ВМРО крачи със своите партньори по същия този утвърден път. По пътя, който има за цел извоюване на една силна, демократична, единна и просперираща България, лидер на Балканите, стожер на европейските ценности, бариера срещу ислямския фундаментализъм и азиатските насилия. Днес ние следваме онзи принцип, заложен в първия ни устав, устава на българските македоно-одрински революционни комитети, че член на ВМРО може да бъде всеки почтен българин и българка. Всеки почтен гражданин е наш приятел. Всеки, който с дела, думи и мисъл полага усилия и дава данък в полза на българщината, е наш приятел. Ние няма да кажем тежка и лоша дума нито срещу опозицията, нито срещу който и да е български гражданин. Още по-малко спрямо нашите приятели, партньори и колеги. Ние можем да прощаваме, за разлика от други, но ще припомня нещо, което е записано още през 30-те години. ВМРО забавя, но не забравя. Честит празник!
Благодаря, уважаеми доцент Михов. Процедура, господин Кирилов, заповядайте. Приключихме с декларациите на партиите.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, министри.
Имаше годишнина и затова господин Михов имаше възможност да разкаже в декларацията. Заповядайте.
Правя процедурно предложение по член 51, алинея 2 от правилника за пряко излъчване на точка 1 от дневния ред. Предходното. Аз правя за първа. Благодаря.
Колеги, подлагам на гласуване предложението на господин Кирилов за пряко излъчване по БНТ-2 и БНР. Гласуването на първа точка. Успяха ли всички да гласуват? Имаме още малко колеги, които не са успели. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 212 народни представители, за 200, против 1, 11 се въздържат. Предложението е прието. Господин Зарков, заповядайте за процедура.
Благодаря ви, госпожо председател. Разбира се, подкрепихме предложението на колегите от ГЕРБ за възможно най-висока публичност на първа точка от дневния ред. Предлагаме също да важи и да се предава пряко по Българската национална телевизия и точка 2, обсъждане на 10-тото поред вето на президента, този път по закона за изменение на закона за държавната собственост.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Ще го подложа на гласуване, макар че можеше да го предложите, когато разглеждаме втора точка, но ще го подложа на гласуване. Моля режим на гласуване по така направеното предложение на господин Зарков за пряко излъчване и на втора точка. Не, момент, колегата още не е гласувал. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 214 народни представители, за 103, против 11, 100 се въздържат. Предложението не е прието. Колеги, преминаваме към първа точка от дневния ред. Гласуване на проект на решение за гласуване недоверие на Министерски съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването. Вносител Корнелия Нинова и група народни представители на 15.10.2018 година. Ще ви изчета проекта за решение. Проект за решение за гласуване на недоверие на Министерския съвет на Република България. Народното събрание на основание член 86 алинея 1 и член 89 от Конституцията на Република България реши Гласуване доверие на Министерския съвет на Република България с министър-председател Бойко Борисов заради провала в областта на здравеопазването. Моля, режим на гласуване. Успяха ли всички да гласуват? Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 232 народни представители, за 99, против 133, няма въздържали се. Предложението не е прието, тъй като за него е необходимо да има 121 народни представители за. Вота е неуспешен. Моля, покажете по групи. Отрицателен вот, да. Отрицателен вот, заповядайте, колеги. Само за момент, за да се успокои залата. Благодаря на Министерски съвет за участието в гласуването. Колеги, моля, заемете местата си. Колеги, моля да заред в залата, за да можем да продължим работа. Имаме отрицателен вот на господин Марков. Заповядайте, господин Марков, но може би пак трябва мъничко да изчакаме. Призовавам ви още един път, колеги, или напуснете залата, или заемете местата си. Господин Биков и господин Цветанов за отрицателен вот. Заповядайте, господин Марков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, уважаеми госпожи и господа от Социалистическата партия, аз се отнасям с респект и уважение към вашето конституционно право да искате този вот на недоверие и към вашата партия, която е втора в България, за разлика от вашите колеги в Европа, които изпаднаха от тройката. Но гласувах против, тъй като считам, че не е нормално и не е добре за България да правим избори януари, предизборна кампания на Коледа и да правим избори по закон, за който на референдум гласуваха едва 500 000 души от българските граждани. И понеже много се говори за морал, все пак трябва да кажа, не съм съгласен по същество, че ГЕРБ носи вина за здравеопазването в България по простата причина, че дори половината от мандата не е минал. А вие 5 пъти управлявахте тази държава. В тази зала съм бил, когато имахте абсолютно мнозинство 90-та година и никой не ви пречеше да правите реформи. Оставихте ни без памук, оставихте ни без аспирин и оставихте цяла София и провинцията в опашки за лекарства. Дойдохте 92-та година чрез преструктуриране на политическото пространство и създадохте паралелната държава. Вие създадохте правителството на мултигруп. Цитирам Ренета Инджова.
за да дойде кабинета Виденов, когато лекарства имаше, но пари нямаше. Направихте ни заплатите по 5-6 долара тогава, за да дойде правителството Станишев. Тройната коалиция и вие направихте думата коалиция мръсна. И направихте най-големата беля на българското здравеопазване. Уволнихте професор Чирков, това светило на българската кардиохирургия, който създаде болницата Света Екатерина, който цяла плеяда хирурзи обучи. И той гледаше сина на вашия министър и гледаше бащата на вашия премиер, въпреки че те бяха, за съжаление, Бог да ги прости, болни от съвсем друг тип болести от профила. Марков. За да дойде кабинета Орешарски, не в Африка, както твърдат ваши депутатки, че ГЕРБ ни води. Вие сложихте с кабинета Орешарски България в фризера. Аз ви моля да проявите национално отговорно чувство. На фона на правителствената криза в Румъния, на бозата, която става в Македония, в Гърция правителствена криза. България е остров на стабилност. До година има евроизбори, нека си премерим силите тогава. Благодарение на ГЕРБ България е стабилна. Тук дойдоха европейските премиери, тук дойде китайския министър-председател. Да живее България!
Благодаря, господин Марков. Господин Биков, втори отрицателен вот. Трети отрицателен, господин Цветанов. Или втори отрицателен, господин Цветанов. Заповядайте. Господин Биков ще изчака.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, гласувах против, защото за всички е ясно, че БСП не може да бъде алтернатива. За всички е ясно, че БСП участваха през всички тези години в проблемите, които днес правителството на ГЕРБ, заедно с Обединени патриоти, се стремим да решим проблемите, които са наслагвани с години. И това, което е най-важно от днешното ни гласуване, от днешното гласуване е, че днес правителството получи най-голямата парламентарна подкрепа и гласовете, които дадоха подкрепа за правителството са 133, съпоставимо с предишните два вота бяха 131,
моля за
а това, което е за
господин Цветанов,
гласове...
Господин Цветанов, пропуска е мой, простете, господин Цветанов се е изказвал по дебата и нямате право на отрицателен вот. Да. Нека залата да ме извини, пропуска е мой. Заповядайте, господин Биков.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, аз гласувах против този вот на недоверие, защото подкрепям програмата на правителството и правителството, и това е, вероятно не е изненада за много от вас. Но имах и друга мотивация. Гласувах в полза на БСП. Колеги, в това състояние, в което се намирате, не знаете каква бела ще си докарате на главата, ако почнете да управлявате и държавата. Трудно се справяте с вестник Дума на този етап. Положете усилия да намерите себе си в момента, в който сте в опозиция. Опозицията не е лошо нещо. Опозицията не е лошо нещо. Тя дава възможност на политическите общности да намерят себе си и да излъчат алтернатива. Година и половина вие не търсите себе си, а играете ролята на някаква подскачаща група от хора, която по никакъв начин не показва някакви признаци на адекватност. Ако почнете да управлявате държавата, ще се провалите. Защото не сте алтернатива на това правителство. Това правителство има алтернатива и тази алтернатива се нарича хаос и безвластие. Ще обслужите без да искате интереси, които дори не си помисляте в желанието си на всяка цена и абсолютно самоцелно да съборите това правителство, без да знаете след това какво ще правите. Защото визия за България, всичките документи, които написахте, мислили сте ги в някакви пиар групи и фокус групи. Знам как се случва това. Не е достатъчно. Затова аз гласувах във ваша подкрепа. Надявам се да изградите алтернатива. Това ще бъде полезно и за нас. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Биков. Колеги, преминаваме към втора точка от днешния дневен ред. Ново обсъждане на закона за изменение на закона за държавната собственост, прието от Народното събрание на 10 октомври 2018 година, върнат за ново обсъждане с указ номер 230 от 16 октомври 2018 година на президента на Републиката по член 101 от Конституцията на Република България, включен в програмата ни днес. Ами, Давам думата на председателя на Комисията по правни въпроси, за да ни запознае с доклада. Заповядайте, господин Кирилов.
Благодаря, госпожо председател. Уважаеми народни представители, доклад относно указ номер 230 на президента на Република България, постъпил на 18 октомври 2018 година, за връщане за ново обсъждане на закон за изменение на закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 година, и мотивите към указа. На свое заседание, проведено на 23 октомври 2018 година, Комисията по правни въпроси обсъди указ номер 230 на президента на Република България, постъпил на 18 октомври 2018 година, за връщане за ново обсъждане на закон за изменение на закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 година, и мотивите към указа. Председателя на Комисията по правни въпроси докладва на членовете на Комисията указа на президента на Република България и мотивите към него. На основание член 101, алинея 1 от Конституцията на Република България, президента връща за ново обсъждане в Народното събрание разпоредбите на параграф 1, точка 2, параграф 3 и параграф 4 от Закон за изменение на Закона за държавната собственост, приет на 10 октомври 2018 година. В мотивите си президента посочва, че приетите в параграф 1, точка 2 и параграф 4 разпоредби противоречат на целта на забранителния списък, а именно да не се приватизира без решение на Народното събрание, и разпоредбите дават възможност за скрита безплатна приватизация на дружество от забранителния списък. Президента възразява срещу предвидената в параграф 4 възможност за апорт на необособени части, като приема, че закона създава възможност апорта на обособени части да се извършва без решение на Министерския съвет. С президентското вето се оспорва и отпадането на правната възможност на правилите апорт търговски дружества с повече от 50 на 100 държавно участие да имат блокираща квота при вземане на решение на Общото събрание. В дискусията взеха участие народните представители Данаил Кирилов, Християн Митев, Филип Попов и Крум Зарков. Кирилов посочи, че употребата на понятието приватизация е неточна, тъй като приватизацията е прехвърляне чрез продажба, а законопроектът има за предмет апорт на имущество. Той изрази несъгласие по повод направената оценка, че е налице скрита и безплатна приватизация, като отбеляза, че апортиращия получава насрещна престация, изразяваща се в членствени права, които осигуряват и гарантират права в дружеството. Като пример за членствени права бяха дадени правото на участие в управлението на дружеството, както и имуществени права, които носят пряка финансова изгода, като правото да се получи част от печалбата, реализирана от дружеството. Кирилов уточни, че в предложения член 28а от Закона за приватизация и следприватизационен контрол изрично е предвидено, че апорта може да се извършва само единствено в търговско дружество, в което участието в капитала е държавно или общинско. Той добави, че с правилото в член 28а, алинея 2, се забранява създаването на смесени дружества с частен субект, като непаричните вноски ще се извършват след санкция на Министерския съвет. Във връзка с наведения довод за липса на специални правила при апортиране на обособени части, беше отбелязано, че законопроектът не променя сега действащия режим, тъй като урежда единствено апорта на необособени части, а обособените части подлежат на приватизационна процедура по реда на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. По отношение на отпадането на блокиращата квота, Кирилов отбеляза, че с нововъведената разпоредба непаричната вноска ще бъде извършвана единствено в дружества, в които капитала е или държавен, или общински.
за разлика от сега действащата разпоредба, която позволява участие в дружества, в които капиталът не е изцяло тяхна собственост. Тоест дружества, в които капитала може да е и на частни субекти. Той обобщи, че решението за отпор се взема от Министерския съвет и с премахването на възможността търговските дружества от забранителния списък да внасят имущество в капитала на дружества, в които има частно участие, отпада необходимостта от института на блокиращата квота. Кирилов подчерта, че законопроектът предвижда достатъчно гаранции за запазване на публичния интерес, като същевременно се осигурява правна възможност за държавата да участва в стопанския живот при ясно разписани правила. Господин Зарков посочи, че от парламентарната група на БСП за България подкрепят ветото на президента и мотивите към него, като допълни, че е необходимо законопроектът да бъде обсъден отново. Господин Митев посочи, че в работата по законопроекта е постигнато съгласие относно предложените текстове и редакцията на параграф 4 осигурява защита на обществения интерес, тъй като решенията за внасяне на непарична вноска ще се вземат от Министерския съвет, което е достатъчна гаранция за прозрачност и публичност. Той добави, че АПОР ще се извършва в дружества, в които капиталът е единствено държавен или общински. След проведената дискусия, Комисията по правни въпроси с 9 гласа за, 3 гласа против и 0 гласа въздържал се, предлага на Народното събрание да приеме повторно Закон за изменение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 година. Благодаря ви.
Благодаря ви, уважаеми господин Кирилов. Уважаеми колеги, откривам разискванията. Имате думата за изказвания. Заповядайте, господин Мил.
Уважаеми господин председател, уважаеми колеги, Закона за изменение и допълнение на Закона за държавната собственост е един малък законопроект от само 3 параграфа, които в процеса на тяхното обсъждане нараснаха до 4. Същевременно обаче това е един много важен въпрос, останал според мен без необходимото внимание и днеска състава го доказва, както от колегите народни представители, така и от гражданите. Но това си има и своите причини. Първо, законопроектът беше внесен от народни представители, не от Министерски съвет, което предопредели липсата на обществено обсъждане, докато при споровете в комисия, след това при организираната работна група, основни радетели, защитници на законопроекта бяха от администрацията на Министерския съвет, на министри. Мотивите са достатъчно неясни, натъртващи единствено, че става дума за едни редакционни промени, за корекции в текстовете. Разпоредбите са формулирани също според мен достатъчно неясно. Изключително съществени промени в законопроекта вече като принцип се направиха на база изключението в нашия правилник по време на второто четене от колеги в нашата правна комисия като водеща. Дали законопроекта не предизвика достатъчно внимание и премина бързо през залата случайно? Според мен не беше случайно. Както имах възможност в обсъжданията да кажа, този законопроект отваря широко една врата. И то по начин, който е в противоречие с интереса и на държавата, и на българското общество. И дали отваря врата, в мотивите президента го нарича този процес създаване на една законова възможност за скрита безплатна приватизация на дружество от забранителния списък чрез апортиране на техни имоти и вещи. Имотите, които са държавна собственост, недвижимите имоти и вещи, са материални израз, те са тялото, средството, чрез което държавата осъществява политиката си, и във всеки един случай загубата на такива имоти, във всеки един, води до намаляване мощта и способностите на държавата. И именно по тази причина много години наред държавата е увеличавала имотите си, вещи, с които е оперирала. Знаем, че имаше промяна в политиката, процес на раздържавяване. Същевременно обаче и след процеса на раздържавяване и след промените в нашето общество остана един съществен списък от търговски дружества, които представляват особено значение за държавата, като тези дружества не подлежат на приватизация. И в какво се състои голямата промяна? Голямата промяна се състои в това, че до този момент в законодателството съществуваше не само забрана за приватизация на търговски дружества от този забранителен списък, но и за апортиране на техни собствени имоти в други дружества, т.е. тези търговски дружества от забранителен списък да губят имоти чрез апорт в други дружества. А за кои имоти става дума в този забранителен списък? Защото крайна сметка това предопределя и важността на въпроса. Всички ВИК дружества, научно-изследователските институти, БДЖ, летище София и другите летища, пристанищата, български пощи, безконтактните мултиплексни вериги, държавните горски предприятия, всичките, ТЕРЕМ и другите дружества на Министерството на отбраната, много болници, държавна собственост към Министерството на здравеопазването, търговските дружества с принципал Министерство на економиката, НДК, информационно обслужване, стадиони като Националния стадион, спортни комплекси като високопланинската база Белмекен, радиоелектронните системи на МВР, български енергохолдинг и други, и други, да не ги изреждам, списъка е дълъг. Това са предприятия, които съставляват сорс кода на републиката. До момента българската държава и общество бяха защитени с изрична законова забрана. А сега забраната, да не я повтарям и да ви цитирам параграфите, се превръща в преценка, при това политическа. Отменяйки с параграф 1, алинея 3 на член 43, съдържащ до момента забраната, създавайки новия текст 28А в Закона за приватизация и следприватизационен контрол, се създава тази възможност за апортиране на имоти, които принадлежат на дружествата от този списък, в други дружества, да, държавни, но вече не включени в този списък. Дружества, които могат да развиват стопанска дейност, натрупват задължения и тези имоти също да станат средство за обезпечение и впоследствие за изпълнение на изпълнени техни задължения. Именно в това, според мен, е голямата врата, която отвори този малък законопроект. Това са и последиците, които визирам. Защото с Закона за държавната собственост, с неговото изменение, се заобикаля процеса на приватизация, който за дружеството от забранителния списък принципно е невъзможен. И като не можем да ги изядем изцяло, да ги използваме, ние можем да предоставим възможност най-вкусните им части да бъдат изядени, определени имоти. Защото действащото право изисква решение на Народното събрание за приватизация на обособени части от предприятията в забранителния списък. А някой е измислил, че отделни имоти могат да не представляват обособени части по смисъла на закона и да се варят парче по парче, като с пинсета от гърло на бутилка. Какво обаче би представлявало едно търговско дружество с наименование Гръмко, като пример летище София, ако недвижимите имоти, писти за излитане, кацане, ролиране или сградите ги няма? Би било едно име. Този законопроект е поредния, с който така променяме нормативната уредба, че правим по-прифинени, по-моделирани, идеални процесите за разглобяване, за пренареждане, но не и за увеличаване имуществата и способностите на държавата в тези търговски дружества. Явно е трудно да управляваш, да съхраняваш, да умножаваш нещо, което друг е изградил. Защо е прав президента, като нарича този процес скрита, безплатна приватизация, при това уредена с закон? Уредена е с закон, защото този закон е приет и вече тези действия не представляват незаконни и не могат да бъдат преследвани. Защо е скрита? Ами защото закона за приватизация и следприватизационен контрол предвижда много режими и процедури, при които обществото получава информация, която в случая на апорт няма как да получи. Защо е безплатна? Защото в момента на апорта парична вноска на среща не се получава, а се получават дялови акции от едно дружество, което сигурно ще чуете след малко, също било държавно, да, и правно очакване на дивиденти. Но на момента нищо. С този законопроект се заобикалят разпоредби на закона за приватизация след приватизационен контрол, които са в обществен интерес. Всички изисквания по отношение на това как да се използват сумите, които са получени от това имущество, биха били получени от това имущество. Всички забрани за конфликт на интереси, всички изисквания за предоставяне на информация на обществеността. Може да се обобщи, слага се на тезгяха с тази законова промяна, защитени до този момент предприятия и позволете ми предвид поведението и управлението от последните години и изключително тежкото състояние като система на държавата в момента да ни противопостави на това ваше решение. Закона, така както е предложен, според нас е опасен. Затова ние няма да го подкрепим, а ще подкрепим ветото на президента. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Реплики към изказването на господин Милков? Не виждам реплики. Други изказвания, колеги? Заповядайте, господин Кирилов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, не взех реплика към изказването на колегата Милков, което беше всъщност въвеждащото за мотивите на дебата, защото за две минути ще е трудно да опонирам по въведените от него твърдения. По тази причина ползвам правото на изказване, макар моментното състояние на колегата, все пак да му спестим и правото на дуплика, пък ако иска той да направи реплики на моето изказване. Уважаеми колеги, започвам първо с това. По този законопроект внимавахме много. Защо внимавахме много? Защото материята е сложна. Очевидно е, че тя трудно се разбира. Очевидно е от мотивите на президента и че колегите в президентството не са разбрали кой знае какво от този закон. А ако са разбрали нещо, опита е да се манипулира и пак да се внуши в една тенденциозна, преднамерена посока, да се внуши нещо невярно, нещо опасно, нещо страшно. Аз няма да спекулирам по този въпрос какво е права на времето БСП с режима на апорти. Искам да подходим принципно и чисто сравнително правно. Имаме един режим, който е установен в поне два закона. Единият закон е закона за държавната собственост, другия закон е закона за приватизация и следприватизационен контрол. Да, колегата Милков правилно отбеляза, че аз, макар да съм един девети от вносителите, още с подписването на законопроекта казах да, обаче ще го сверяваме много прецизно. Освен че три пъти го връщахме на експерти, направихме и експертна работна група, която се проведе в Министерството на икономиката. Верно е, че проблема беше поставен от Икономическото министерство. Верно е, че повода беше присъствието на несъществуваща препратка, що ви казвате, че се манипулира. Ето, виждате виждате в действащия текст на член 57, алинея 3, последната част на алинеята. Действително е останала препратката към режима на Закона за публично-частно партньорство при спазване на законодателството в областта на държавните помощи. Конкретният повод, защото и с това се манипулира, да, има проблем с това, че държавата и общината не могат да се довършат процедура по апорт в едно съвместно държавно-общинско дружество. Да, това е конкретният повод да се установи това несъответствие в режима на Закона за държавната собственост. Това са фактите, които породиха, послужиха за старта на въпросната законодателна инициатива. Но повярвайте ми, в никакъв случай по този въпрос не е имало политически дебат под каквато и да е форма. Аз призовавах колегите юристи от опозицията да участват активно и в дебата, и в работната група. Разбрах, че колеги са ходили и в Министерството на икономиката, в работната група. Нямахме противоречие по това, че трябва да стигнем до такъв режим, при който да няма никакво съмнение в това, че се понижава изискването за разпореждане с държавно имущество. Под каквато и да е форма. Под формата на апорт или под формата на разпореждане с недвижими имоти. На обсъжданията в парламента на второ гласуване аз съм отсъствал в пленарна зала, тогава бяхме делегацията на ПАСЕ в Страсбург, но колегите казват, че пак по този законопроект не е имало никакъв дебат. И следват указа на президента и мотивите за връщането. Указа, колеги, е изключително лаконичен. Той е по-малко от страница и половина. Айде ви обичате разредените текстове, но този не е разреден. Тъй, страница и половина няма. Но в страница и половина се опитвате да въведете три групи внушения. Колегата Милков ги каза. Предполагам, че с известно неудобство ги казваше, защото трябваше да пресъздаде политически оттенък на нещо, което е изцяло правно. Другият въпрос е, че не е вярно. Започвам по трите групи уши аргументи. Квази аргументи. Измислени аргументи. Скрита безплатна приватизация. Кое е скритото? Решението за апорт се взема от Министерския съвет. Това е гаранция за публичност и прозрачност. Аз ви го коментирах вчера и в Правна комисия, а решенията пък на Министерски съвет подлежат на обжалване и на съдебен контрол. Къде е скритостта? И тук ще поставя въпрос. По времето, когато Румен Овчаров беше министър на икономиката, как, по кой ред се взимаше решението за апорт? Кажете, колеги. Имаше ли законов текст? Ако нямаше законов текст по наредбата, как се взимаше решението? Тук няма да коментирам това, че цялата манипулация е изградена на базата на смесването на
приватизация, продажба с правната сделка на апорта. Колеги, няма общо. Повтарям, няма общо и това народните представители, които са не юристи, не трябва да го смесват. Не трябва и да приемат твърденията на колегата Милков, че и на президента, че видите ли, не се получавало нищо. Давал се един имот в едно дружество и не се получава нищо. Не е така, колеги. Получава се половината или най-често повече от половината от дружеството. Тоест, получава се участието в управлението, в имуществото, в дивидента и другите членствени и имуществени последици при управление и разпореждане с търговско дружество. Да, това решение е особено. Това решение е особено. И зато и в приетия закон ние сме казали, тук обаче се спазват всички други закони. Ако се вземе такова едно решение, съответно вида на апорта се спазват всички други изисквания на закона, включително и те, които са за държавни помощи. И какво, колеги, уредихме в този закон? Колегата Милков също ви предупреди. Уредихме взаимния апорт, да го нарека вътрешно-институционален квазитърговски апорт. Апорт на имот, на държавен имот, в дружество, в който другия партньор е общината. Или обратно, апорт на общински имот в дружество, което е държавно. Е, къде е нарушен държавния? Къде е нарушен обществения интерес? И двете проявления на обществения интерес са защитени, колеги. Манипулира се и с понятието за забранителен списък. Колеги, припомнете си дебатите от предходното народно събрание. Спомнете си, да, имаше тогава случай, имаше спор между Агенция за приватизация и една от тогавашните парламентарни групи. По това, допустимо ли е приватизационна процедура на обособена част от дружество, което е в забранителния списък. Колеги, по това ние установяваме категоричен ясен регламент. Ако някой не е разбрал или иска да продължи да манипулира, нека да прочита и трите алинеи на новия член, който систематично, и с това се манипулира, но ние систематично го отнесахме на по-вярното място в Закона за приватизация и следприватизационен контрол като нов член 28А. Ето вижте режима, защото може да сте забравили от 10 октомври какво сме приели. Алинея първа. Апорт на имоти или вещи, които не са обособени части, собственост на търговско дружество, включено в списъка по член 3, т.е. забранителния списък, се извършва след решение на Министерския съвет по предложение на органа, упражняващ правата на собственост капитала на дружеството. Алинея втора. Апорт може да се извърши само в търговско дружество, в което едноличен собственик на капитала е дружество по алинея първа, както и в търговско дружество, в което дружеството по алинея първа притежава част от капитала, а останалото участие в капитала е държавно или общинско. Е, какви по-големи гаранции да се предвидят при един апорт? И Министерски съвет, и взаимно насрещно обвързане на, пак повтарям, използвам, не твърдя, че това са установени понятия, вътрешно-институционален апорт. В заключение ще кажа, че С тази уредба ние реално запълнихме празнина. Вие не направихте нито едно предложение. Ако имахте съмнение, колеги, да го бяхте написали между първо и второ четене. Айде оставам. Не участие в дебата, не изказване на второ четене, но да го бяхте направили като писмено предложение, като имате опозиционно такова. Ей, това, което невярно е написал президента, да го бяхте представили. И като юристи да седнем конструктивно и да кажем как. Кажете вашия израз, вашия текст за това. И аз пак ви каня. Кажете. И вчера да бяхте казали. Параграф 1 да стане така. Точка 2 сте успорили. Параграф 4 да стане еди си как си. Кажете. Явно ще ви отговарям и на дуплики, така че прекъсвам до тук изказването. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Реплики ще има ли? Заповядайте, господин Милков. Заповядайте.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, ползвам правото на реплика, защото бях провокиран. Материалът е сложен и не се разбира. Някои са участвали на работна група. Материалът е сложен, но аз го разбирам. На работна група не някой, а аз участвах в Министерството на икономиката, след като беше внесен материала на второ четене в правна комисия и по изразените от мен на опасения, съвсем разумно, започна в един петък работна група в Министерството на икономиката, въпреки че законопроектът е внесен от народни представители, отидох, изложих своите съображения, при което парламентарния контрол и въпросите, които имах да задам, ме караха да се върна в нашата сграда и не съм присъствал при окончателното формулиране и достигане на тези крайни резултати. Изобщо, вижте, въпросът не е толкова юридически. Мен ми е приятно да си говоря за право, но в случая правото на сложен език се постигат ясни политически резултати. Какво означава вътрешно-институционален апорт и неща, които чувам в случая? Ако едно държавно дружество е в забранителния списък и се извади един имот и той отиде в друго държавно дружество или общинско, което вече не е в този списък, се променя, всички го разбраха, статута, дружеството, което вече не е в този забранителен списък, се променя вече отношението на целият търговски оборот към този имот, възможното отношение. Този имот може да стане от причина да бъде изпълнено върху него, ако дружеството натрупа задължения. Вече имота не е на дружество от забранителния списък. Това са нашите опасения. Сега, по отношение на скритата, ами вижте, в закона за приватизация след приватизационен контрол, процедурата, която е уредена, няма абсолютно нищо с процедурата на обявяване на дневния ред на заседание на Министерски съвет и вземане на политическо решение от него. Докато в закона за приватизация след приватизационен контрол са заложени толкова много механизми по пътя до тяхната реализация, за да се защити, приключи обществения интерес. Така че за това се нарича скрита. Отново казвам, колеги, въпросът не е толкова юридически, колкото е политически. 98% от държавното имущество, което е подлежало на приватизация, е приватизирано. Аз смятам, че с настоящия законопроект се посяга и се протяга ръка към активи, които следва да останат source code и защитени за държавата. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Милков. Втора реплика. Заповядайте, господин Попов.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми господин Кирилов, вие попитахте по каква процедура са се извършвали тогава апортите. Ами по никаква. Приватизация просто е било забранено. Какво гласи точка 2? Алинея 3 се отменя. Айде да видим какво е в сегашния закон действащия, какво пише в алинея 3. Алинея 3 на член 43 от закона започва с думичката «не» и е следното: не могат да се апортират имоти и вещи, собственост на търговски дружества, включена в приложение номер 1, така наречения забранителен списък. Вие искате това изключение по алинея 3 да се отмени, да отпадне. И какво всъщност искате? Аз ще се опитам така на неюридически език да обясня за какво и да реч. Представете си, да речем, че едно дружество, примерно летище София, да речем, с всичките си активи, сгради, автомобили, което е в този забранителен списък. Сега с тази промяна, вие казвате, тези сгради, тези автомобили могат да отидат в друго дружество, да речем, което се казва «Дайте да дадем на ГЕРБ». Примерно, така се казва дружеството. Това обаче друго дружество не е включено в забранителния списък. Взимат се тия сгради, тия автомобили, всички тия активи от летище София, да речем, отиват в другото дружество и там те вече могат да се приватизират. Това дружество вече може да се приватизира. Да, летище София ще остане в този забранителен списък, пример пак казвам, но то ще бъде кухо. То ще бъде една кухо опаковка без никакво съдържание. Едно кухо дружество. Няма да има никакви активи в него. И защо тогава, ако не целите така наречената скрита приватизация, каквато много правилно е описана тук в мотивите, защо ще искате и ще предлагате тази линия 3 да се отмени на член 43? Именно това ви е целта. И то президента в своя указ в мотивите много ясно го е казал. Апортът има транслативен ефект и предметът на апорта става собственост, това вече на юридически език, става собственост на дружеството, в който той е направен, без апортиращия да получи насрещно плащане. Когато апортът се прави в дружество, което не е в забранителния списък, дайте да дадем на ГЕРБ, няма пречка в последствие това дружество да бъде приватизирано заедно с апортираните имоти. Ето това на практика това се цели. Защото едно дружество какво е? То се образува въз основа на вноските на неговите учредители. Едната възможност е парични вноски, другата е апорт. Вещни права, вземания, да речем. Това са апортните вноски. И когато вие го изпразните от съдържание това дружество, неговите активи, пак повтарям, движимо, недвижимо, ще ги прехвърлите в друго, като апортна вноска, което може да се приватизира. Ето за това говорим за скрита приватизация. И то е толкова ясно, че просто няма на къде. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Трета реплика. Извинявайте, обаче и двете реплики бяха от вас, така че нека да дадем шанси на друга парламентарна група. Вие ще вземете изказване. Заповядайте, реплика. Репликата може да бъде и съгласие.
Уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господин Кирилов, по-скоро репликата ми е като въпрос, защото слушах тук колегите репликиращи и в мен веднага се породи въпрос как 2007-2008 година, въпреки че холдинг ТЕРЕМ е в забранителния списък за приватизация като фундаментална част на националната сигурност, отделни заводи от холдинга и терени към тях, разбира се, бяха приватизирани. Всъщност се за пример за ТЕРЕМ Георги Бенковски, когато по-известна вече като Авионамс, който бе приватизиран 2008 година, въпреки че е част от холдинг ТЕРЕМ, който е в забранителния списък. Както тогава някои хора приватизираха не само заводи, то заводи, които са от националната сигурност и то заводи, които са изключително нужни за поддържането на бойните способности, защото в този завод до днешен всъщност се ремонтират части за самолетите и за хеликоптерите. Но по това време той бе приватизиран и то по един много интересен начин. Как при положение, че колегите обясняват, че това не е било възможно и не е било никога практика, всъщност са го правили по време на техните правителства?
Благодаря, уважаеми господин Гаджев. Заповядайте за дуплика. Господин Кирилов.
Защото манипулира се с закона. Благодаря, госпожо председател, уважаеми народни представители, уважаеми гости, уважаеми колеги, които репликирахте. Ще опитам в краткото време за дуплика да,
дам възможно най-детайлни отговори на всички въпроси, които бяха поставени. Ще почна отзад напред по въпроса, който колегата Гаджев постави. Не знам, колега Гаджев, там е било много светло очевидно в отбранителната промишленост и затова и прозрачно, и затова не съм разбрал как точно са приватизирани Авионамс като обособена част на друго държавно дружество. Не знам също така и детайли, по които на външно-търговските дружества на времето са били приватизирани дъщерните им дружества. Не знам как е станало. Не знам на Импекс този или онзи как дъщерните, така наречени задгранични дружества, са били приватизирани. Ови и панаира не знам. Но връщам се към правните въпроси. Колеги, забравяте и манипулирате с това, че остава блокиращата квота. Текста за блокиращата квота остава. Той си е непроменен и няма как при това положение да се злоупотреби с последващото разпореждане. Алинея четвърта на член 57 се остава. Когато предмет на вноската е вещно право върху имот или вещ част на държавна собственост, лицето, което е извършило, има блокираща квота. Това е принципа и в Закона за държавната собственост, и в Закона за концесиите, който, колеги, също е приложим, и то паралелно и с Закона за държавните помощи. Защото няма да ми стигне времето. Бърза репродукция по примера на колегата Филип Попов. Колега, на летището има много автобуси, с които пътниците се возят от терминала до самолета и обратно. Ако те автобуси се амортизират, и господин Стоименски е специалист по това, амортизират.
Свиленски може би.
Има примерно 70 автобуса летище София. И летище София много иска да ги даде на търговското дружество, дайте да дадем на Видин. Даваме ги на Видин. Спазваме процедурата на общинското дружество. Но летище София става акционер в дружеството, дайте да дадем на Видин. И има, пак се има забраната, никой не може да прави последващи продажби с тея вече свръхамортизирани и на летището, и във виден автобус. Извинявайте за времето, госпожо.
Няма нищо, господин Кирилов. Други изказвания, колеги? Господин Зарков, заповядайте за изказване.
Благодаря ви, уважаема госпожо председател, уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми колеги. Това е 10-то поред вето на президента за този мандат на парламента, 44-то народно събрание. И ако изследваме законодателния процес и законодателство на това събрание, вето на президента, ще забележим, че започват да се очертават някои белези, които на който и законопроект да бъдат засечени, ни карат да се усъмняваме в истинските му цели. В този законопроект, Закона за държавната собственост, който обсъждаме, аз идентифицирах 7 такива белега. Белези, които всеки от нас видели, трябва да има едно на ум. Първи белег. Законопроектът е внесен от депутати. Макар, че на комисия още от първото четене, още от самото начало стана ясно, че и инициативата, и работата по този законопроект е на Министерството на икономиката. Тоест, вносителя се крие зад депутатите. Защо? Втори белег. Законопроектът е подкрепен от цялото мнозинство, но е внесен от малкия коалиционен партньор. Депутатите на ГЕРБ, големия партньор, се крият след 8-то място назад. Защо? Трети белег. Оценката на въздействието, прикачена към законопроекта, е изцяло формална. Проверете, имате материалите пред вас. Между оценката на въздействието и мотивите на законопроекта няма разлика. Едни и същи неща са изписани. Тоест, запълнена е изискването на правилника. А оценката на въздействие е много важна. Четвърти белег. Всички, абсолютно всички от текстовете,
са преработени, пренаписани между първо и второ четене. Законопроектът внесен на първо четене не е законопроекта, който излиза след края на процедурата в нито един текст. Текстовете са изменени по специфична процедура. Процедурата на член 83 от правилника, т.е. на заседанието на комисията при разглеждането на второ четене. Няма срокове за вкарване на предложения между първо и второ четене. Няма период, в който тези предложения да са на сайта, за да могат да бъдат видени не само от нас, а и от хората, които се интересуват от материята. Няма в крайна сметка никаква отговорност, защото никой не знае как точно се стига в бурния дебат на комисията, в който участват и депутати, и експерти, в който се споменава и работна група, където е била някъде, някой е участвал, друг не. Пети белег. В преходните и заключителни за разпоредби се появява текст, който прави изменение в друг закон и който не е обсъждан въобще на първо четене. Така се променя цял един закон, без да се спазва конституционното изискване за две четения и, разбира се, това е направено по същата тази процедура на член 83, т.е. в един диалогов режим на комисията. Шести белег, който когато забележите, може да се попитате какво се случва. Зад законопроекта стои конкретен казус. По думите на вносителите, още на първо четене, на правната комисия, проведена на 11 юни 2018, се казва, че целият законопроект, идеята му идва от противоречия в текстовете, които са идентифицирани от Министерството на правосъдието, покрай проблеми на индустриална зона в Бургас, която е собственост между държавата и общината. Аз не съм наясно с конкретния казус на индустриалната зона или дали трябва намеса там или не, но съм сигурен, че законотворчество за коректен казус е по дефиниция порочно, тъй като поради проста причина, че то може и да проработи добре в този казус, но то ще се прилага във всички казуси от тук нататък. И това, което може да ви се струва добре за индустриална зона Бургас, може да доведе именно до това, за което моите колеги и президента продължават от самото начало, продължаваща разпарчетосваност на българската икономика. Дали е целенасочено или не, е друг въпрос, към който ще отидем по-нататък. Седми, последен белег за това, че законопроектът нещо не е наред. Законопроектът се опитва открито да заобиколи друг закон. А именно, в случая този за приватизация и след приватизационен контрол. Това създава основателно съмнение относно реалните му цели. Тоест, в един закон ние казваме, забраняваме да приватизираме, т.е. да отдаваме в частни ръце определени предприятия, защото те са структурно определящи за българската икономика или защото те са важни за националната ни сигурност и така правим го шумно. Наскоро, между другото, тук се приемаха нови ограничения във връзка с имотите на дипломатическите дружества и така нататък. Правим го шумно, обявяваме една цел, но с друг законопроект се опитваме да я заобиколим. Резултатът от това е, че в българското законодателство почти не остана текст, срещу който да се намери друг текст, равен по сила и обратен по значение. И когато говорим за хаос в управлението, това е и така. Да обобщим. Истинските вносители на този законопроект се опитаха да се скрият. Реалните цели на този законопроект се премълчават. Парламентарните процедури бяха превърнати в досадна формалност. Тогава как да не възникнат съмненията, които президентът на републиката не може просто да подмине? И още очудва ли се някой за всевластния климат на недоверие, който цари извън тази зала? И после казвате, няма политически дебат. Прав сте, господин Киров, нямаше политически дебат, защото всичко възможно беше направено такъв да не се случи. Въпросът въобще не е юридически. И не може да очаквате от нас да кажем параграф 1 или параграф 4 да сменим някаква запетайка. Въпросът е дълбоко политически. За това как държавата смята, че трябва да действа в своята икономика, какви лостове трябва да притежава, за да регулира, в крайна сметка, за да може да управлява. И сега, понеже често говорим за алтернатива, искам да ви кажа, че можеше да има такъв дебат. Съвсем спокойно можеше да се проведе такъв дебат. Вие имахте право да го поставихте. Можеше, например, Министерския съвет, по инициатива на Министерството на икономиката, да не се крие, а да внесе законопроекта и най-честно да каже, че продължават изповядването на политиката за обездържаване, че това правителство, неговата идеология е тази политика, че то започна с закона за концесиите и това е естественото му продължение, че политиката на това правителство изповядва идеята, че държавата е лош собственик, че политиката на това правителство от началото до край води по тази линия и така ще продължи до края на мандата му, колкото и дълъг да е той. Имате абсолютното право да го кажете. И щяхте да се натъкнете на опозиция. Щяхте да се сблъскате с нас. Защото ние не сме съгласни с това. Защото смятаме, че не държавата е лош управник, а определени управници са лоши държавници. И това е съвсем различно. Защото смятаме, че има начин държавата да участва в икономическия живот на страната и щеше да е законодателен дебат, защото на вашия закон, на вашия закон за скрита приватизация, ние щяхме да отговорим с нашите закони. За забрана на концесиите на дружествата, които са в забранителния списък, за летище София и за други, които са вече в деловодството на парламента. За законопроекта ни, който ще внесем съвсем скоро за нов начин на управление на държавните дружества, не да търсим как да се отървем от тях, а да търсим как да ги управляваме по друг начин. И тогава, с други думи, щяхме да се окажем въвлечени в истински политически дебат. И щяхме да сме достойни на тази зала. Но не. Вие предпочетахте и предпочитате да минете по пътя на хитрините, на процедурните хватки, на различните законодателни еквилибристики. И за това най-вероятно има причина. Причината е, че усещате, че не може да спечелите политическия там дебат там, където той се намира. И сигурно имате основание. Но трябва ясно да разберете веднъж завинаги, и това е десетия път, който ви се показва, че времето за хитринките отмина, че преди около 2 години българският народ избра президент, който доказва през това време, че държи на правилата, на конституцията и на законността, в това число на честността на законодателния процес. И това са цели, които ние подкрепяме и затова ще подкрепим и това негово вето.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Реплики към изказването? Заповядайте. Реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, моля за удължение на времето на групата.
Удължете времето на всички групи.
Уважаеми господин Зарков, правя тази реплика във връзка с това, че не съм съгласен с една констатация от вашето изказване. А тя е следната, че целите и мотивите на промените на този законопроект не са ясни. За мен целите са кристално ясни. И те са свързани отново с нарушаване на държавния, накърняване на държавния интерес. Ще ви припомня предишното вето на президента, което беше наложено по закона за приватизацията и след приватизационния контрол. Тогава ставаше въпрос за накърняване на държавния интерес с 58 милиона лева. Беше ясно и адресанта, името на адресанта, който трябваше да изпълни, да се облагодетелства от това решение. А с днешното решение и с днешната промяна на законопроекта просто не може да се каже каква е точното число с което, на сумата, с което ще бъде накърнен държавният интерес. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Проданов. Втора реплика. Господин Кирилов за втора реплика.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, след като опозицията ще си удължава така времето за дебат и при това положение, аз ще направя категорично реплика на колегата Зарков, защото неговото изказване беше удивително. Удивлението ми е в следната посока. В него нямаше никакви правни аргументи, но имаше отново политически внушения. Имаше някакви признаци. Колеги около мен казваха, ама това да не е изкуствоведски анализ на картинка. Да, аз не знам тези признаци, кой ги е въвел. Умните и красивите,
или едно списание, което има определени интереси в този дебат. Не знам откъде са те. И то признаци за подозрения. Има един хубав анекдот за подозренията, но не е редно да го разказвам от парламентарната трибуна. Та, колеги, не са важни подозренията, важни са фактите. Ако имате факти, изведете ги. Ние имаме много факти. Аз, ако ми дадете 5 часа парламентарно време, мога да ви говоря за отделни приватизационни сделки. Ако прибавим и столична община и да ви говоря за joint venture-ите на Стефан Софиански, ще говоря още 7 часа. Няма да питаме за Стара планина холдинг, където 51 декара на Южния парк са апортирани са от Софийски имоти. Този дебат, важното по моя парламентарен критерий, господин Зарков, важното е, че процедурата беше отворена. Вие не пожелахте, нито, пак казвам, нито с писмени предложения, нито по друг начин да участвате конструктивно. Да, президентските юристи не разбрали.
Благодаря, уважаеми господин Кирилов. Трета реплика. Трета реплика. Заповядайте, господин Митев.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаеми колега Зарков, аз искрено ви съчувствам. Съчувствам ви, защото във вашето изказване не чухме наистина нито един правен аргумент. Единствените аргументи, които чухме, бяха политически. И аз ви разбирам. Разбирам и колегата Милков, който се изказа преди това. Тъй като в цялата парламентарна процедура на приемането на този законопроект, особено на второ четене, ние не чухме нито един довод срещу тези разпоредби, нито един правен довод защо не трябва да бъдат приети. Напротив, законопроекта беше приет без какъвто и да било дебат на второ гласуване в пленарна зала. Припомням, че тогава, колеги от БСП, вие не взехте отношение. Аз очаквах да чуя някакви аргументи от ваша страна и разбирам, че сега единствената причина да слушаме тук политически анализи, но не и правни такива на законопроекта, е, че трябва да защитите ветото на президента. Ясно е, че ако сте имали подобна позиция, щяхте да изразите по време на второто четене. Ясно е, че така или иначе сега сте поставени в ситуация, в която трябва да защитите несъстоятелните правни и политически мотиви, които се съдържат във ветото. Аз няма да повтарям аргументите, които колегата Кирилов каза по отношение на държавния интерес. Но за всеки непредубеден юрист, който внимателно прочете разпоредбите, ще види, че всъщност държавният интерес е защитен, публичността и прозрачността са защитени именно с изискването Министерски съвет да се произнася, той да прави преценката дали да бъде апортиран или да не бъде апортиран един имот. Аз разбирам, че вие черпите аргументите си от това вие как управлявате и вие как се разпореждате с държавната собственост. Не смятайте обаче, че всички са като вас. Благодаря.
Благодаря, уважаеми господин Митев. За дуплика, господин Зарков, заповядайте. Колеги, ще има ли други изказвания? Моля да заявите.
Благодаря ви, госпожо председател. Уважаеми дами и господа народни представители, уважаеми господа репликиращи, благодаря ви за репликите. Няма правен аргумент. Няма нужда от правен аргумент. Ма този дебат не е юридически, уважаеми колеги. Това не е спор между експерти и затова и не сме участвали в него. Ма тук не е до запетайка или две. Тук е до как виждате управлението на страната в нейната икономическа част, икономическата и роля. И това, което се опитвах да ви кажа, което явно не съм разбрал, е, че може да имате мнението, което имате. Имате това право. И този сблъсък ще се състои, искате или не искате. Това, което не е редно да правите, е да казвате, че мислите едно, когато говорите за закона за приватизация, а да правите под сурдинка друго с закона за държавната собственост. И тази хитринка не минава. Точка. Второ. Никой не ви разбира вас. Ние не ви разбираме. Президентските юристи не ви разбират. Обществото не ви разбира. Медиите не ви разбират. Само вие се разбирате ми. На какъв език говорим? Искам само да кажа. Също така. Между другото, това, че анализът ми е бил изкуствовецки, може да минава за обида само в тази част залата. Ние не се обиждаме. По отношение на съчувствието, уважаеми господин Митев, нямам нужда от вашето съчувствие, но ви благодаря за него. От своя страна аз бих имал повече причина да изпитвам съчувствие към вас, тъй като именно с вашето име минаха по 83-ти член и когато утре неизбежните скандали минат един след друг, вашето име ще светне в архивите на парламента. Не го заслужавате.
Благодаря, уважаеми господин Зарков. Други изказвания, колеги? Не виждам други изказвания. Господин Гърневски иска изказване. Заповядайте, господин Гърневски.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги. Действително, дебат е трябвало да има на тази тема. Дали държавата е добростопанен, дали управлява добре или не управлява добре. И този дебат приключи 1989 година, когато Българската комунистическа партия управляваше цялата държавна собственост и небето, водите и подземята. Нямаше никаква опозиция и така добре управляваше, че фалира. Обяви фалит, фалира. И както казва на един ваш депутат, дядото, не без известия, секретар на Централния комитет на Българската комунистическа партия, Стоян Михайлов, в едно интервю през месец юни, съвсем пресно, може би сте го чели, той казва така: нашата партия в лицето на нашите ръководители, другаря Младенов, другаря Луканов и другаря Георги Атанасов, ориентираха партията към капитализма. За съжаление, построиха един толкова уродлив капитализъм, най-уродливия в Европа, че държавата беше разграбена от номенклатурата и над 2 милиона млади българи напуснаха държавата. Това, в което обвиняват и непрекъснато тези, които тогава въобще ги е нямало на власт.
По темата, господин Гърневски.
Когато говорите, господин Зарков, за икономика и за държавно управление, правете разлика между приватизация, между онази скрита, онази мошенническа приватизация, която се осъществи от вашата партия. Бяха изкарани от забранителния списък маса фирми, предприятия, включително и Пловдивския панаир, по времето на вашия лидер. Със старата визия, днеска има нова визия. Онова е родливата приватизация, за която пише секретаря на Централния комитет на БКП. Правете разлика между приватизация и концесия, защото в цял свят концесията е най-съвременното и сигурно средство на една държава да управлява свое имущество, за което няма необходимите средства, когато ще го повери за определен срок на някой. Онзи с неговите капитали ще го разви, ще плаща концесионна вноска на държавата, ще направи едно модерно предприятие или фирма и след 20 години тя отново си е на държавата. Ето така се управлява държавно имущество и затова ГЕРБ прибягва до тези форми на сигурност на държавата и модерно управление, а не разбойническа приватизация по думите на Стоян Михайлов, секретаря на ЦК на БКП, разбойничка, извършена от комунистическата номенклатура и от органите на държавна сигурност. Мисля, че господин Зарков има близки, господин има Гърневски. Кой да попита за тази приватизация.
Господин Гърневски, реплика заповядайте, господин Жаблянов, втора реплика господин Попов ли? Реплика господин Кутев. И трета реплика господин Шопов.
Уважаема госпожо председател, уважаеми народни представители, не е добре, когато дебата стига до такива висини, но винаги, когато има предизвикателство пред истината, би следвало да се вземе отношение. Въпросът за
ролята и мястото на Българската социалистическа партия в процеса на приватизация към господин Гърневски.
Господин Гърневски е репликата.
Господин, моля ви, следете господин Лазаров. Помолете
моля ви, господин Лазаров,
да ми даде възможност да довърши.
Заповядайте, мерси. Господин Жаблянов.
Благодаря. Господин Гърневски, сложна е истината за българската приватизация. Истина е, че Българската комунистическа партия още в средата на 80-те години с няколко указа създаде първите механизми за частната инициатива в България. Те бяха посрещнати тогава с одобрение от българския народ. След това дойде голямата промяна. След това правителството на господин Иван Костов направи голямата приватизация. Най-голямата приватизация. Направи и масовата приватизация господин Гърневски, а господин Стефан Софиянски като кмет на София направи голямата реституция и голямата приватизация. Историческата истина изисква това да бъде казано. Разбира се, в приватизацията са участвали всички български граждани, които и слушайте след запетайката.
Продължете, господин Жаблянов.
Които са имали финансови възможности, властови позиции и са имали желание да освоят собственост. Тази приватизация в България не беше справедлива, не беше продуктивна.
Времето,
и доведе българската икономика до задънена улица. Днес би следвало, след като сме си направили изводите, да спрем тези порочни практики. Затова президента наложи това вето.
Благодаря ви, господин Жаблянов.
А вие не можете да се извинявате за днешната си укорима позиция с изтъкване на подбрани исторически факти. Благодаря ви за вниманието.
Господин Кутев, втора реплика, заповядайте. Има господин Кутев втора реплика и господин Шопов трета реплика. Да приключим процедурата.
Уважаеми господин Гърневски, уважаеми колеги, аз не бих влязъл, обикновено избягвам да влизам в споровете по начина, по който вие ги водите, защото според мен те са деструктивни. Но все пак тук се намеса, защото става дума за нещо, което ми струва важно в сегашния момент. Аз не искам да се занимавам с това как е минала приватизация, защото това го знаем всички и имаме много ясна представа как мина. Но искам да се съсредоточа малко върху това каква е ролята на държавата, за която вие говорихте. Защото за мен не е важно, всъщност важно исторически как е минало всичко това, но е важно как ще продължи нататък. Защото миналото е, че от поне 100 предприятия, за които аз мога да си спомня, приватизирани предприятия, в момента има 1-2. Всеки от вас може да изброи предприятията, които помни, че бяха приватизирани през този период, останали са 1-2 в момент. Тоест има успеваемост 1-2% в приватизацията. Другите 99% бяха с ИПИА, а не приватизация. И как при това положение вие ми казвате, че държавата била лош стопанин? Нищо подобно няма в това. Това, което трябва да направим в момента като парламент, е да преосмислим ролята на държавата. Да намерим държавата там, където е нейното място. Защото тя има място и в икономиката, тя има място в ЕРП-тата. Това, че атомната централа в Козлодуй беше държавна, нищо лошо не доведе, освен, че направи по-ниска цената на ток. Защото ако не беше държавна част, сега ток ще е два пъти по-скъп. Тоест, ролята на държавата в момента е много важна. Тя е важна в сигурността, тя е важна в здравеопазването, тя е важна в образованието, тя е важна в икономиката. Това е разговорът, който трябва да води това Народно събрание. И ако вие водите този разговор, аз съм насреща. Ако ще водим разговора за това, какво е направил Иван Костов и кой е продал БГА Балкан за 200 хиляди, мога да го водим. Ама не е важното за мен това. Важното е как ще продължим от тук нататък. И вие, като излезете от парламента, ще носите ли за себе си съвестта, че сте свършили нещо полезно? Защото с разговора, който поведахте, няма да го носите.
Благодаря, уважаеми господин Кутев. Трета реплика, господин Шопов, заповядайте.
Благодаря, госпожо председател, уважаеми колеги.
този дебат, който водим по повод на ветото на президента, започна да добива стойност и смисъл с последната част, тази, която започнахме да даваме оценки за приватизацията изобщо и за нейните исторически, да кажа, аспекти. Във връзка с този законопроект, който обсъждаме и който беше върнат от президента, практическо значение няма. Казвам ви го и не дайте да спекулирате, че нещо щяло да се промени и държавният интерес ще бъде нарушен. Но се казаха няколко неща в залата, които имат значение да не се създава обществена амнезия. Обществената памет е страшно къса и тя се интерпретира по много често нечестен начин. Най-големият проблем за България, държавата беше разсипана, българската икономика беше разбита, държавната собственост беше ограбена по време на едно най-фатално, идиотско и крадливо управление. Управлението Шоп, на премиера Иван Костов. И никой тук не бива да забравя този факт. И ще ви кажа само една цифра. 2680 предприятия, които бяха разсипани, унищожени, приватизирани в кавички, ограбени, само по способа на разбойническо ментараджийската приватизация. Пак ви повтарям, 2680 предприятия, гръбнака на българската икономика. Останалите, не говоря за тези, които бяха съсипани и ограбени по способа на масовата приватизация, по преговори с потенциален купувач, и бих продължил безкрайните други техники, и те са много, на ограбване на държавната собственост. Това не бива никой да го забравя. Тук ще бъдем депутати. Времето, това събрание, били сме минали събрание. Някой няма да бъдат. Но трябва да се дадем ясно сметка кое беше времето на най-жестокия, най-страшния грабеж в България. И тези неща не бива да се
времето,
забравят.
Господин Шоп,
и една друга оценка. На сатанизирания от всякъде бивш главен прокурор, уважаемия от мен господин Филчев, 30 милиарда отнесени, ограбени пак по това време, по тези способи, за които говоря. Без спекулации, да си дадем сметка какво правим. Днешния проблем в кавички, който вие излагате, не е проблем. Държавата няма да пострада, държавната собственост няма да бъде отнесена, няма да пострада. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Шопов. За дуплика заповядайте, господин Гърневски.
Благодаря, госпожо председател. Да, прав е господин Жаблянов. 97-ма година стартира приватизацията. И в нея, много правилно каза той, можеха да участват хората, които имат финансови възможности. Финансови възможности имаха да участват онези, които приватизираха външнотърговските дружества, в които бяха налети държавните пари. Ако не знаете как става, питайте госпожа Нинова. Финансови възможности имаха онези, които в правителството на мафията на Беров с мандата на ДПС създадаха българската мафия и разграбиха спестяванията народа чрез банките. И всичко стана до 96-та година. Онези, които всички кредитни милионери до един, свързани с държавна сигурност, офицери, доносници и така нататък. А с външно-търговските дружества са комунистическата номенклатура. Питайте на господин Мирчев дядо му, той ще обясни по-добре как става, той го написа човек. Значи могат да участват онези, които имат пари. Да, разбойничко-менеджерска приватизация от всякъде. Онези разбойници и менеджери, които разграбиха до 96-та държавата, след това я изкупиха. Къде е, питам, там ГЕРБ, къде са Обединените патриоти? Ме там са онези, на които вие си наследници. Това за приват... Аз бях там в СДС и там беше госпожа Нинова. Само че аз не съм приватизирал един квадратен сантиметр, Питайте нея какво е приватизирала. Така че моята съвест е чиста. Госпожа Нинова, питайте я после като, освен приватизатор капиталистически, питайте я като комунистически директор в комунистическото правителство. В същото време заместник министър и председател на борда на панира. Нека тя да ни изнесе една лекция как изчезна панира от държавата.
По темата.
Ето, ето как управляват комунистически директори. И ако си върнем на олигарсите, за които говорите, защото вие говорите общи приказки, тук е господин Зарков в неговото изказване, ама едно име не чух. Бърза разходка на видни олигарси в последните два месеца цитирани. Бенчо Бенче Бургас, несметни богатства от българския народ, свързан с БКП. Минаваме през Карнобат, Миню Стайков, несметни богатства, свързан с БКП. Доносника на държавна сигурност Ветко Рабаджиев, Сентропе, Палати по цял свят и острови, агент на държавна сигурност. А Георги Гергов, той си е ваш член на Централния комитет на партията. Самия той каза, като иде на пленум на БКП, не мога да изброя милионерите там. Да сте живи и здрави.
Благодаря, господин Гърневски. Господин Попов, по начина на водене, заповядайте.
Благодаря, уважаема госпожо председател. Уважаема госпожо председател, моля ви тук, когато от тази трибуна се чуват такива фалшиви и злопокойни напеви за близко и далечно минало, господин Гърневски, което каза току-що и малко преди това, да бъде прекъсан. Защото този опит да се измести дебата и темата, който за пореден път се случва тук в това народно събрание, само с плахото ви по темата, господин Гърневски, няма да мине. Защото то не отговаря на висотата на трибуната, която вие заемате. Господин Гърневски никога не е в темата, с изключение когато говори за някакво далечно минало и то пак повтарям с фалшиви, злопокойни напеви. Затова вие следваше да го прекъснете, да му отнемете думата и да го върнете по темата. А темата има ли скрита приватизация с този закон? Да, има категорично. Това е. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Попов. Колеги, други изказвания има ли? Закривам разискванията. Преминаваме към гласуване. Моля, поканете народните представители в залата. Подлагам на повторно гласуване Закон за изменение на Закона за държавната собственост, приет от Народното събрание на 10 октомври 2018 година. Моля, режим на гласуване. Изчакваме, колеги. Изчакваме, разбира се. Само, че вие побързайте, защото времето тече. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 200... Моля за тишина в залата. Гласували 210 народни представители, за 145, против 65, въздържат се 0. Предложението е прието, а с това и повторно е приет Закона за изменение на Закона за държавната собственост. Моля, покажете по групи. Закона ще бъде изпратен на президента на Републиката за обнародване в Държавен вестник в 7-дневен срок от получаването му, съгласно член 101, алинея 3 от Конституцията. Процедура. Заповядайте за процедура, господин Велчев.
Уважаема госпожо председател, уважаеми колеги, правя процедура на основание член 83, алинея 1 от правилника, във връзка с удължаване срока на договора на законопроекта, обединение законопроект за изменение и допълнение на закона за вероисповеданията, номер 853-14-10 от 19.10.2018 година, и предлагам срока да е максималния 3 седмици за внасяне на предложения по този законопроект. Благодаря ви.
Благодаря, уважаеми господин Велчев. Подлагам на гласуване предложението на господин Велчев за удължаване на срока на максимален между първо и второ четене на закон за вероисповеданията. Моля, режим на гласуване. Прекратете гласуването, обявете резултата. Гласували 108 народни представители, за 105, против няма, 3 се въздържат. Предложението е прието. Колеги, в Северното фоайе ще бъде открита изложба на екологичните протести и зараждането на гражданското общество в България. Експозицията е посветена на 30 годишната от създаването на движение за самозащита на Русе и първите прояви на зараждащо се гражданско общество в България. Изложбата проследява хронологията на събитията през 1987-88 година. Всички народни представители са поканени на откриването. 30 минути почивка. Начало на заседанието 12 часа.
Радио К2 от мястото на събитието.